Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Күркәм эшләр изнән сәхифәсе. Без тирә-ягындагы кешеләрнең язмышларына битараф кала алмаган, үз һөнәрләре ярдәмендә башкаларга фидакар хезмәт итүчеләргә багышланган тапшыруларны дәвам итәбез. Бүгенге чыгарылышыбызда үз тирәсенә мохтаҗларга ярдәм итүчеләрне һәм булышуга мохтаҗ кешеләрне туплаган Зәкат фонды эшчәнлеге турында сөйләшербез. Безнең тапшыруыбыз кунагы фондның генераль директоры Булат Мәрданов.
Хәерле көн. Зәкат фонды чыннан да күпчелек фондлардан аерылып тора. Аның үзенчәлекле яклары шактый. Зәкат фонды 1998 елда оешкан Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан оештырылган шундый фонд булып тора һәм бүгенгә кадәр мөфтият карамагында эшләп килүче фонд. Рәсми рәвештә без 2009 елда Юстиция министрлыгында теркәлү узганбыз һәм иң төп үзенчәлеге ул инде әлбәттә Зәкәт тарату белән шөгыльләнә торган рәсми фонд, ул менә безнең Зәкәт фонды. Зәкәт гарәп теленнән тәрҗемә әйткәндә, бу чистарыну дигән мәгънәдә килә, ягъни зәкат ул хәлле бай мөселманның мохтаҗ булган мөселманга үзенең малыннан 40дан бер өлешен елга бер тапкыр чыгару. Бу бай мөселманнарга фарыз булып тора. Ислам дине безнең 5дән бер баганасы. Зәкат алу хукукына ия кешеләр дә Коръәндә язылган, алар билгеле 8 категория бар. Аларның икесе бүгенге көндә актуаль түгел. Ләкин менә зәкәтне мөселман булмаган кешегә бирергә ярамый. Шуңа күрә без зәкәттән тыш садака дип аталган икенче бер төр акчаларда җыярга мәҗбүр, чөнки безгә мөрәҗәгать итүче, ярдәм сораучыларның яртысы диярлек башка дин вәкилләре. Без әлбәттә аларны да буш калдыра алмыйбыз. Җавап бирерлек бер сүзебез булсын өчен, бер тамчы гына булса да, кулыбыздан килгәнчә аларга да ярдәм итәргә тырышабыз. Аларга ярдәм итү өчен инде зәкат ярамый, ә садака дигән акчадан ярдәм итү мөмкин. Садака шунсы белән аерылып тора зәкаттан. Садаканы теләсә кем, теләсә кемгә, хәленә карамастан, диненә карамастан, вакытка бәйләнмичә, теләсә кайсы вакытта, теләсә нинди күләмдә бирә ала. Зәкәтнең үзенең бер кагыйдәләре бар. Зәкәтне бай мөселман елга бер мохтаҗ мөселманга гына тапшыра.
Алтай үтте бит инде бу елгы елның. Күп кенә оешмалар үзләренең эшчәнлекләренә нәтиҗәсе башлыйлар. Күпме акча эшләгән, кем күпме әйбер җитештергән, менә фондның башкарылган гамәлләре бит ул кеше язмышларына бәйле күп очракта, кешегә ярдәм. Әлбәттә аны акчалата бик исәпләп тә булмый, ләкин менә сез нинди нәтиҗәләр ясадыгыз бу 6 айга?
Безнең 2016 елдан эшчәнлегебез берничә төп юнәлештә алып барыла, һәм ул юнәлешләр бүгенге көнгә кадәр кимемәде. Колач җәеп яңа проектлар эшлибез дип әйтмим, без күбрәк менә булган эшләребезнең нәтиҗәләрен арттыру өстендә эшлибез. Ягъни санга күбрәк игътибар бирәбез инде, шуңа күрә бу узган 6 ай эчендә әлбәттә безнең саннарыбыз бар. Төп менә берничә юнәлеш буенча алар безне шатландыра. Беренчесе ул инде сырхау балаларга, сабыйларга тернәкләндерү һәм дәвалау курслары өчен акча түләү. 2016 елдан бирле без моны башкарабыз һәм елдан ел мондый төр ярдәм алучылар саны арта бара. Менә чагыштыру өчен 21 елда 160 кешегә акчалата ярдәм иткән булсак, узган ел 174 кеше. Быелның 6 ае эчендә генә дә 131 кеше бездән акчалата ярдәм алды. Бу инде алга китеш дигән сүз. Менә шул 130 кешенең 38-е сабый бала иде бу 6 айда. Кызганыч, мондый бала тәрбияләүче гаиләләр, безгә мөрәҗәгать итүчеләр саны елдан-ел арта бара. 3дән 1 менә шундый балалар булса, 3дән 2-си акчалата ярдәм алучыларның, ул инде безнең өлкән кешеләр. Бу ялгыз өлкәннәр, янгыннан зыян күрүче, йортсыз, каралты курасыз калучы кешеләр, күп балалы гаиләләр, тулы булмаган гаиләләр, әйтик, бер ана кеше берничә баласын үзе генә тәрбияли дип әйтәбез инде.
Булыштылар бит, ярдәм иттеләр, мин дә мөрәҗәгать итеп карыйм әле дигән кешеләр саны гына арткандыр. Чынлап та бу ярдәмне алырга мөмкин икән дигән өметләр булган кешеләр арткандыр.
Мохтаҗлар артты дип әйтә алмыйм. Мин үзе безнең фонд эшчәнлеге кысаларында гына менә күзәтүләр буенча әйтә алам. Елдан ел безгә мөрәҗәгать итүче ярдәм сораучылар саны арта һәм безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән мохтаҗлар чиратының арту тизлеге бізге ярдам қолы сузарға әзір болған хайриешілерге қорағанда зұрақ тезлік білен орта ол шираты. Сыңғы міне ойларда деп әйтегенде, шынды бір қызғаныш қал көзетілі, бізге ярдам етушілер соны бірме бір кемеді. Әлбетті мұның өз сәбәпләрі бардыр, ләкін міне 23-ші елінің Рамазан ойында тарихта болмаған хәл. Ғадетте елдан ел Рамазан ойы біздің үшін оңышлырақ ұзайды, біз көбірек ақша жиып, көбірек кішіге ярдәм ете алайдық. Біз бұл елда көбірек кішілерге ярдәм еттік ұзған елдағы қарағанда, ләкін ақшаны көбірек жия алмадық. Шуңа күрі өзіміздің фондта болған запаслардан ярдәм еттік.
Татарстаннан мобилизацияланған егітлер бізге ярдәм деген сіздің өзіңіздің бөлік бар әлбетте. Шондай юнәлішті бойынша ішлейсіз, бәлкім кішілер тұрдан тұру ярдәм еткенлердір.
Мобилизацияланған егітлерге ярдәм білен бізгіне шығырланмейбіз, аның білен бітін ил шығырлана. Шуңа күрі көп кіші дірістенде турыға, яйсе башқа фондлар, башқа кішілер аша ярдәм етедір. Мәкен маңа да қорамастан, біз 22-ші елінің 26-ші сентябрінен башлап, 9 миллион сумнан артығырақ көлемді, хәм 6 тоннадан ауыррақ болған ярдәмні егітлері бізге жібері алдық. Біздің гіне қазаныш түгіл, райондардағы баш имамнар, имам мұхтасиплер деп аталалар, енді жауаплы хазіретлерінің хәм халықының ярдәме белән эшләнгән бер зур эш. Моннан тыш 22-нче елның апрельеннән башлап Донецкий һәм Луганский якларыннан вакытлыча дип өметләнгәндә безнең республикабызга күченеп кайткан 500ләп кешегә һәр даим ярдәм итеп торабыз. Бу ярдәмгә Россия президенты гранты да керә инде. Шул грантны без бу ярдәмгә дип алдык, чөнки Россия президенты гранты конкрет проектны якласаң гына шул проектны тормышка ашыру өчен бирелә торган әйбер. Һәм менә бу 1 елдан артык вакыт ичендә без 500 кешегә 3 тоннадан артык ярдәм күрсәттек. Көн күреш кирәк-яраклары, шәхси гигиена җиһазлары, ул күченеп килгән кешеләрнең балалары, бидән мәктәпләрдә укыйлар, белем алар. Без инде 1 сентябрьгә узган ел аларга китап бакчалары да җыеп бирдек.
Шушы авыру балаларга тагын кире кайтып сырысым килгән иде. Сезнең фонд ярдәмендә булышлык аларга теләгән кешеләрне сез ничек кабул итәсез? Нинди дә булса критерийларга алар туры килергә тиешме менә сезнең фонд аша ярдәм җыю өчен?
Фонды безнең ишекләре ачык. Без хәтта 20 елда бу коронавирус дигән афат чыккач та бер генә көнгә дә ябылып тормадык. Шунда ук шәһәр һәм республика хакимиятләреннән кирәкле кагазларны алып, эшебезне дәвам иттек, мохтаҗларга ярдәм иттек, иләренә азык-төлек, дарулар илтеп тапшырдык. Һәм шуңа күрә безнең фонды без Тукай урамы 89-нчы йортта урнашкан Казан шәһәре үзәгендә 225-30-22 телефон номеры буенча шалтыратып, теләгән һәр бер кеше мөрәҗәгать итә ала. Үзе мохтаҗ булса да, күршесе яисә берәр танышы мохтаҗ булса да, диненә һәм милләтенә карап бүлмибез, һәр кешене тыңлыйбыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Әлбәттә, ярдәм алучылар беренчә төргә бүленгәнлектән, һәр бер төр өчен үзенең аерым документлары кирәк. Беренче чиратта ул әлбәттә үзенең мохтаҗлыгын безгә исбатларга тиеш, ягъни мин мусульман, мин мохтаҗ дип әйтүгенә җитми, чөнки без әйткәнемчә 98-нче елдан бирле Россия юстиция министрлыгында теркәлгәннән без ел саен аудитлар уза торган гадәти Россия канунлары кысаларында эш итә торган хәйрия фонды хисап тота торган кирәк. Беренче чиратта Минюст салым хезмәте каршында ел саен аудит, шулай ук грант бирүче оешмалар каршында да һәм инде диния нәзәрәтебез каршында да хисап тотабыз. Шуңа күрә һәрбер мөрәҗәгать итүче үзенең мохтаҗлыгын исбатлагач комиссияга чыгарылып, аның эше комиссиядә карала һәм теге яки бу карар кабул ителә. Кайбер очракта без ярдәмгә мохтаҗ булган кешенең тарихын язып, акча җыю игълан итәбез. Ярдәм алырга мөрәҗәгать иткән һәрбер кеше дә интернетта чыга дигән сүз түгел, акча җыюны игълан итмичә дә ярдәм итү очраклары күп. Якынча 50%.
Әмнә бу адреслы ярдәм кирәк булган вакытны кешеләр күбрәк ярдәм итәләрме? Менә шулай исем, фамилиясе язылган, нинди проблемасы бар? Менә шул очракта кешеләрдән ярдәм тизрәк киләме?
Адреслы игълан иткәндә акча күбрәк җыела, чөнки кеше кемгә ярдәм итәсен күрә, фотографиясен күрә, исемен, шәхси тарихын күрә бу кешенең. Безнең адреслы акча җыюдан тыш даими проектларыбыз да бар. Без һәрбер сукбайның йөзен һәм тарихын язып күрсәтеп бетерә алмыйбыз, мәсәлән, көн аралаш ашатабыз без аларны, ләкин һәрберсенә тукталу мөмкин түгел.
Әмнә бу адреслы ярдәм дигәндә менә шулай бәхетле тәмамланган, шундый дәвалау алган балалар турында берничә сүз әйтә аласызмы? Сезнең хәтерегезгә сиңеп калган
Югандый хәлләр бар, ләкин бик күп түгел, ни өчен дигәндә, күп фондлар ЦП дигән диагнозлы балалар белән шөгыльләнми башлады. Бу диагнозлы кешеләргә ел саен тернәкләндерү курслары кирәк һәм күп очракта дәвалану гомер буе кирәк. Кызганыч, без инде ДЦП белән генә эшләмибез, аутизм, Даун синдромы, психологик, менталь тайпылышлар булган кешеләр белән дә эшлибез. Берничә очрак бар иде, ярдәм итеп тернәкләндерүләр узганнан соң сабыйлар йөреп киттеләр. Әлбәттә, балалар күбрәк тетрәндерә кешенең күңеле, балага ярдәм итәргә күбрәк ашык. Бу инде сер түгел. Бала тарихы кешенең күңелен нишкәртә, балаларга акча җыю җиңелрәк. Шулай булса да, безнең карамакта бик күп өлкәннәр дә бар. Ул өлкәннәр инде күбесенчә бурычлы коммуналь хезмәтләр өчен түли алмаган, дару ала алмаган, ялгыз өлкәннәр, күп балалы гаиләләр инде менә шул гайтан бит бер үзе ялгызы тәрбияли торган аналар. Әлеге очракларда әлбәттә күбрәк күзгә күренә, нинди дә булса нәтиҗә. Безнең ярдәмнән нәтиҗә булдымы, юкмы? Кемдер теш куйдыра, кемдер операция ясата, кемдер ремонт ясый ала, кемнедер иеннән куып чыгарырга торалар. Без шундук хәл итеп җыешып акча түлибез, мәсәлән, үзенең кулына түгел, турыга фатир хуҗасына дип әйтик инде. Төрле-төрле хәлләр бар.
Сез консультатив ярдәм дә күрсәтәсез дигән сүз бит инде бу, әйме?
Без юридик яктан да, медицина ягыннан да әзме-күпме хезмәт күрсәтәбез, чөнки безнең штатта юристлар да бар, медицина уку йортларын бетергән, тәмамлаган кешеләр дә бар. Һәм кызганыч, безнең халык бүген күп нәрсәне белеп бетерми. Бәлки, аңлату эше җитеп бетмидер инде дәүләт тарафыннан. Социаль хезмәт аша алып була торган әйберне кешеләр безгә килеп бездән сорыйлар, яисә пенсионный фонд аша ничектер ала торган әйберләрне бездән сорыйлар. Кеше белеп бетермей бүген үзенең хокукларын. Ләкин күбесенчә инде аларга акча, ризык кебек әйберләр кирәк. Икенче юнәлеш мохтаҗ катламнарны азык-төлек белән тәэмин итү. Бу проектыбызда шулай ук 16 елдан бирле даими эшләп килә. Көн аралаш, кайнар ризык белән сыйлыйбыз мохтаҗларыбызны. Бурхан Шахиди урамында, колхоз базары янындагы скверда, агачлыкта без машинабыз белән чыгып, менә инде 7 ел буе хәлләл ризык белән сукбайларны һәм шунда килүче кешеләрне ашатабыз. Анда әлбәттә сукбай йортсызлар гына булмый, пенсиясе җитмәүче өлкәннәребез дә килә, акчасыз калган студентлар да килә, һәм гомумән кыен хәлгә калучылар. Анда вокзал ерак түгел бит инде. Казан аша узучы, берәр бәләгә юлыккан кешеләр, документсыз, акчасыз калган кешеләр дә беләләр ул урынны, килеп шунда ашый алалар.
Аннары бит әле сезнең балалар һәм аналар үзәге дә бар дип беләм.
Әйе, бу проект безнең 17 елдан бирле эшләп килә. Хәят дип аталган гаилә үзәге дип атыйбыз без аны. Иң башында башланып киткән иде. Ялгыз аналар һәм аларның авыру балалары өчен социальләштерү үзәге проекты буларак башладыбыз аны. Һәм тора-бара ул инде үзенең форматын үзгәртте. Ул гаилә үзәге дип атала. Монда авыру балалар гына түгел, әлеге дә баягы мохтаҗ гаиләләр, күп балалы гаиләләр, тулы булмаган гаиләләр, шул исәптән авыру балалы гаиләләр дә киләләр. Хәзер 2 айлык каникул барабыз да, август аенда без Аллаһ берсә менә балалар өчен лагерь оештырмакчы булабыз. Сентябрьдан майга кадәр 9 ай буе көн саен эшләп килә. Яллардан тыш нәрсәдән гыйбарәт бу проект? Ана кешеләр балаларын китереп дәресләрдә калдыра алалар. Шул ук вакытта үзләре күрше бүлмәләрдә башка дәресләр белән олылар өчен дәресләрдә шөгыльләнү мөмкинлеге бар, яисә берничә сәгатькә калдырып үз эшләре буенча китеп алу мөмкинлеге дә бар.
Үзенә күрә аралашу урынында, белем бирү урынында, бераз гына дәвалау, психология ярдәм үзәгедә инде бит.
Күбрәк менә шул аралашу, социальләшү, элементар булган гади тиге кирәк эшләргә өйрәнү, мәсәлән, пышак белән эш итү, чәйнек кабызып, су кайнату булсын, үтүкләү. Шундый кызганыч хәлләр күргәнебез бар безнең, бигрәк тә авыру балалар белән бәйле инде бу.
Менә мин тыңлап торам да сезне, мондый кешеләр белән бит әле эшләр өчен акча гына түгел, волонтерлар да кирәк дигән сүз, әйме? Менә сезгә шулай матди яктан түгел, ә менә хезмәт ягыннан ярдәм итәргә теләүчеләр күпме? Аларны каян табасыз? Аларга карата инде критерийлар бар.
Безнең критерийлар бик гади, ул бер пункттан тора. Олы йөрәкле булу, хәйрия фондларында мохтаҗ кешеләр белән эшләү бик җиңел эш түгел. Хәйрия фондына килеп, бір атна болса да волонтер болып кеткен кіші өзі оңлы, хам ғадатта бір атнадан көріне бұ кіші іші аламы, қаламы, ейсе кетемі. Біз бір кімді де қумайбыз, кішілер ғадатта өзләрі юқмен болдыр алмайым, мені ауыр психологияқтан іші дей алмайым мұна деп кетіп баралар. Шынки мұқтажлар түрлі, түрлі қалды кішілер келе бізге күн сайын. Шалтырата, аларыны тыңлап, аларының тарихларын өзің оша өткеріп, шырайгандан соң, мұра кешпілен іштен соң иге қайтқаш, шолай ойлап қоясың да, көп мүкшінің көз еші түгілді, ләкен көп мүкшіге біз бүгін ердем ете алдық, үміт шатқылары ұяттығаның көңілінде деп, шолай тіріп өзіңді тынышландырасың. Шоңа көре қайрия фондларында күшілі кішілергіне ішілей ала. Біздің бүгін волонтерлар жетмей, бір тапқыр ұзатырған ифтар көбік зор шараларда ғана алар әлбәтті жетерлік, алар көп, ләкен күн сайын, хәр дайым, деге мұқтажлар білен үш ету үшін алар жетіп әтмей. Алар үшін де біздің ішіклеріміз ашық, шулай мұқтажлар үшін де, ердем етушілер үшін де, барығыз үшін де біздің ішіклеріміз гіл ашық.
Шулай да волонтерлар аларымна нинди? Ольга нештай кишилерми, студентлармы?
Біздің волонтерлар арасында да, хейриешілер арасында да түрлі кишилер бар. Айырып айтып болмай, студентлар көбірекме, олар көбірекме деп, тегісі де мінсі де ішірей. Шынки ол кишинің халінен де тұрмай, теге финанс яғынан да ол яққа да бәйлі түгіл. Бұ көбірек бәйлі кишинің кишілікли болуына, яқындағыларға ярдәм ету ұмтылышы бар ма, юқ ма кишиде ылы ирәкле киши мине шундай бирден тора. Әлбәттә мөмкинлеге булмаган кишләр бардыр ылы ирәкле ярдәм итәргә мине талпынып торышы. Ләкин мөмкинлеге булмаган кишләр дә килә безгә. Әйдәгез ярдәм итим, үзе кишкә йөри ул мине. Килеп әйдәгез нәрсә эшлим. Азык-төлек топлыйммы, пакетка ит тутырып торыйммы, чапканда тытып торыйммы, кемгәдер илтеп бериммы, үзем тапшырып бирәм дип шундый кишләр дә бар.
Яшәү кирәк бу дөньяда, бу дөньяда. Тормышның береп ямен, береп ямен. Сүндермә гомер ушагын, сүндермә яшәү гамен, сүндермә яшәү гамен. Яшәү яме йөрәксеп, һәр кемнең үз кадере, һәр кемнең үз кадере. Һәр кемнең дә буладыр ул, газизе бердән бере, газизе бердән бере. Yürek sırrı, yürek sırrı. Sırrıdan sırrı yürek, sırrı yürek. Ey yüreğim sinde mine, yaşı belirge yürek, yaşı belirge yürek. Yaşav yeme yürek sırrı, her kimin üst kaderi, her kimin üst kaderi. Her kimin de buladır ol, gazize birden beri, gazize birden beri.
Hürmetli tınlaşılarımız, Без Зәкат Хәйрия фонды генераль директоры Булат Мәрданов белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Игелекне кылу өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар менә. Төрле юллар бар, әйме хезмәтең белән булышасың, матди яктанмы, кием салым пунктларда бар бит әле сезнең әйме. Иде кемгәдер кирәксезгә ятадыр ул әйбер, ә кемгәдер бик кирәкле бит ул. Сезнең шулай даими шундый әйберләр белән тәэмин итүчеләргез бармы?
Безнең фонды без каршында кием, салым һәм кирәк яраклар тарату пункты без 16 елдан бирле эшли. Шулай ук бергә китаплар һәм дарулардан тыш кирәк була алырда итләсә нәрсә китерәләр һәм итләсә нәрсә сырыйлар. Бик күп кеше менә кием сырый инде беренче чиратта. Ләкин киемнән тыш шулай ук подгузниклар, инвалид коляскалары, бала коляскалары, савыт-саба, йорт жиһазлары, кирәк-яраклар сораучылар да күп, һәм нәрсә генә китерсәләр дә аңа хуҗа табыла. Ярдәмне алучылар, сукбайлар, йортсызлар гына түгел. Күпчелеге яшәргә йорты җире бар, ләкин менә акчасы җитмәүче кешеләр. Киемнәр, әйберләр китерүчеләр саны да елдан-ел арта. Һәм без узган ел мәҗбүр булдык сезон буенча гына кабул итәргә әйтик. Мәсәлән, җәй көне без кышкы кием кабул итмибез. Кыш көне җәйгесен инде. Азык-төлекләтә ярдәмгә керә безнең корбан итләре. Корбан итен без гаеттән тыш ел дәвамында кабул итәбез һәм тапшырабыз. Чөнки корбан чалына корбан гаете көннәрендә генә түгел, ел дәвамында да чалып була. Башка төр корбаннар керә моңа. Мәсәлән, шикер корбаны, нәзер корбаны, бала туу хөрмәтенә гакыйка корбаны дип атала. Без бу корбаннарны да шулай ук мохтаҗларга таратабыз. Азык-төлек җыелмалары туплап тарату безнең атна саен алып барыла бу эшебез 7 ел дәвамында. Менә язылып чиратка куябыз да без ул кешене, мәсәлән, 22 елда 1300 азык-төлек җыелмасы тараткан булсак, менә 6 ай эчендә генә без 900-дән артык инде җыелма тапшырдык. Һәрбер җыелмага бозылмый торган төрлек керпәләр, майлар, шикәр, ын кебек кирәк-яраклар, чәйләр һәм Рамазан аенда бигрәк тә хөрмә җимеше һәм башка тәм-томнар керә. Бер җыелманың авырлыгы 7-7,5 кило чамасы. Моннан тыш көн аралаш сукбайларны һәм ялгыз өлкәннәрне кайнар хәләл ризык белән сыйлыйбыз. 22 елда 3800 кайнар порция тараткан булсак, 6 ай эчендә генә дә 2650 порция тараттык. Аллаһа шөкер. Әлбәттә, ифтарлар турында әйтмәй мөмкин түгел. Ураза аенда гына түгел, ел дәвамында да менә шундый Гашура, Гарафат, көне кебек шундый истәлекле даталар, көннәр, кичәләр бар. Шул көннәрдә дә тияри ураза тотучылар өчен без авыз ачу мәҗлесләре оештырабыз. Рамазан ае инде ул безнең өчен гомумән урак исте. 11 ай буе без шул Рамазаннан китеп алабыз, чөнки бу айда Раббыбыз безгә күбрәк мохтаҗларга ярдәм итү фырсатларын ача һәм без бу мөмкинлектән файдаланып калырга тырышабыз. Менә узган елның Рамазан аенда 3700 кешелек ифтарлар оештырган булсак, быел бу сан инде 5000-гә якынлашты һәм бу безне шатландыра. Без республикабызның төрле мәчет мәдрәсәләрендә ураза тотучы мөселманнар өчен авыз ачу мәҗлесләре оештырабыз.
Аннары Булат әфәнде, күптән түгел генә сезнең тагын бер юнәлеш барлыкка килде бит әле, ул дини уку йортлары өчен акча җыю.
Гомумән, дини уку йортларына ярдәм җыю ул әле менә бүген кичә генә игълан ителсә дә, безнең фонд тарафыннан ул уку йортлары мискен дип әйтәсем килми инде, ләкин аларга игътибар безнең җәмгыятебездә җитеп бетми. Моның да бик күп сәбәпләре бар, ләкин кызганыч бүген әле безнең халыкның менталитеты шундый дәрәҗәдә, ул инде теге элеккеге заманда кирәге чыкмаган баланы төпчек баламын да башка баламы ярар мәдрәсәгә барырсың инде алайса дигән кебек шундый урынсыз шаярулар иштергә туры килә безгә. Аның кебек булмаса да барыбер шәкертләргә, мәдрәсә остазларына игътибар җитеп бетми, чөнки имам кеше ул ничек булса да мәҗлесләрсез калмый, мәҗлесләргә йөреп булса да, садака алып булса да көнен күрә. Ә инде менә шәкертләр ислам динен күтәрү өстендә эшләүче остазлар, укытучылар, абыстайларыбыз, хәзрәтләребез алар игътибардан ничектер читтәрәк кала бара. Шуңа күрә инициатива белән чыктык, акча җыю игълан иттек.
Дини уку йортлары алар чынлап та мохтаҗ. Техник яктан җиһазлар да кирәк аларга, заманча таләпләргә туры килергә кирәк.
Бүген республикабызда 9 дини уку йорты бар. Ислам дини уку йортлары, мәдрәсәләр һәм Россия ислам институты. Әлбәттә, без күбрәк мәдрәсәләр турында сүз алып барабыз инде. Аларның күбесе районнарда. Һәм мәдрәсәдә белем алучы шәкерт ашау өчен түләми дип беләм мин. Ләкин моңа карамастан бит мәдрәсә үзе үз көнен күрергә тиеш, ул укытучыга хезмәт хакын түләргә тиеш, шәкертләрне киендерергә, ашатырга, уты, суы, газы өчен түләргә тиеш, һәм җиһазлар әлбәттә искерә бара, яңаларын алырга кирәк, уку әсбапларын алырга кирәк. Безнең кызганыч җәмгыятебездә әле улай бер менә әле өлгереп җитмәде дип әйтимме? Шәкертләр һәм остазлар, дини укытучылар өчен үзеннән садака чыгаруны ничектер кеше бик үк кирәк әйбергә санамый. Безне тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Мәсәлән, ни өчен сез bu katlam kişiler bilen işliyisiz, etik mi? Şuluk avru bağlarga ihtibarını kubrak biresiz tügül mü? Şakirtlerge birege kirektir dibe etişler bar. Muna cevap etip biz eytibiz. Avru bağlar bilen şığırlenu, hayat dibe atalgan hoyle uzage biz. Rasiya prezidenti grantı Tatneft, Sberbank kibik uyuşmalarının vaqtlışa berile tırgan grantları yerdeminde alıp barla. Konkret proyektni turmushqa oshiru uchun berila ham alar madrasaga shakirtga deb sirag'ash oqshani birsida bermi. Shunga ko'ra madrasalarni bizning xalq o'zi ko'tarsagina ul madrasalar yashay olashaq. Ham shunga ko'ra biz xalq shan shunday bir proyekt e'lon etdik xalqdan madrasalarga yordam deb. Eng muhim moment men aytirganimdan boshinda bizning fondimiz boshqa ko'p fondlardan ayirmali bo'laroq bizde komissiya degen bir yok. Mesela, qaybir fondlar şulay işli 100 000 jiyada bir kişi için. Etik misal için 10 000'ın üzerine kaldıra, fond hesabına deyip 90 000'ın balağa bire, 50 ülken kişiye. Şulay proyektler birinde, işlevçiler bar. Bu anlaşıla, lakin bizim fondımız mündi işke tutunmadı, hem tutunmaya şaqtı. Çünkü birinci şiratta zekat akşasının üzerinin qaideleri bar. İkinci şiratta bizning Rossiya kanuni bo'yicha xayriyachilik turindagi kanun bar 95-yil yilgi anda da yozilgan har bir sum, har bir tiyin maqsadina erishirga tiyish deb. Aytik, masalan, bizga 100 000 beralar ekan, muhtojlarni suqpaylarni oshatirga deb biz indani hatto avro balaga da bera olmaymiz. Har bir oqshaning o'zining maqsadi bor, ham bu maqsad qodir ravishda hisobda tutilarga tiyish.
Bu yıl bitinde Zakat Fondu'nun kişkinegine yübeliye deyip etim misin indi 25 yıl bula. İşkanına şuşu 25 yıl doğumunda elbette nedir usiş bulgandır, nedir proyektler tışıp kalgandır belkem, yonaları barlıqa kilgendir. Tıp maksatıqız elbette yerdem itu, lakin bugünkü tendensiyelerini isepke alıp, kileşekte nindi yönelişlerge kubre ihtibar bereye gireyken.
Biz bu yıl, yıl başından, uzgan yıldan oyundu dokumentlar, arkivler da izlenip bizle bilen meşgul idik. Lakin resmi tege bir kağızda tabi almadı. Kızganış 98. yıldan işley biz degen sözge isbat ettirip. Şuna göre biz tege zorlap ütkerden baş tarttık. Olarak hazretler, ilikigi jitakçiler sözlerine karasak, şundan da 98. yılda Tatarstan müftiyeti qarşında zekat bölüge işli başlagan. Resmi rövüşte biz 2009 yılda tirkeldik. Lakin 2009'a kadar indi elbette bu iş alıp barlaydı. Qaysıdır bir dövrde diniye nazaratının xeyriyeşillik bölüge deyip atalgan ol. Qaysıdır bir dövrde xoş uyuşturuşu operator qarşındağı bir bölüge bulup işlegen. Lakin hazır indi fond şundan da ayağına bastı. Allah'a şükür müstakil bir fond bularak indi işlep gile. Elbette 20 yıllık hazırgi proyektler bulmağın, mümkünlük de ul vaqtta bulmağın, hem muhtajlık, belki ihtiyaç da ul kadar bulmağandır. Baştağı yıllarda zekat fondunun işi kubisinşe ziyilgan oqşalardan bir neşe qoylaga bölüşlep taratıp biru den ibaret bulgan bu iş. Tara bara indi nindidir yoğa yönelişler barlıqa kile statistika degen bir sonlarga kelgende bizning statistika 16 yıldan berligine azmi kubmi alıp barla başlagan. Şuna kure biz mine sonğı bir 7 yıl işingine ayta ala biz sonları bizni yıldan yıl etkenimşe yıldan yıl bizden yerdem sorovchilar soni orta, ham yerdem oluvchilar soni da orta bora. Biz bu sonni orttiruv ustida ish olib boramiz. Lekin mana so'nggi yilda yerdem etuvchilar soni kamaydi. Mana qaramasdan biz endi o'zimizning yo'nalishlarimizda kun qolaganda bo'lgan savollarga bayli ravishda yo'nalishlarimizni orttira boramiz. Alar kamaymilar, balki ortagina boralardir. Şuluk elgide bayağı etken mine bu mobilizasiyeli uzi bizden Tatarstan'dan ketken yigitler bizge yerdem etu. Ol indi kışkını jılı kiyim idi, ol yerdemge kireydi. Halal azıq tülükler, konservi, tuşonkalar. Bir Niva maşinası da alıp berdik. Ol maşinaga oturup ketti bizden Kazan'dan ketken imamımız. Ruslan Hazret Agmalov degen. Bizden Respublikadan şaqırılgan hizmet ite tırgan yigitler biz arasında imam vazifasını öti. Hem mine şul kişiler arasında yerler için ona bir maşina kerek idi. Alga taba da en muhtaç bulan kişilerge kulubuzdan kelgençe yerdem etu niyeti bilen yaşaybiz. Hem planlarımızın da şuna негизленип карабыз.
Булат эфенди, аннар бит мине элегирек фитр садакасы берер идем, ким экен мухтаж деген мине суроолор булса, хазирги вакытта андай суроолорго орун да жок деп билем мен. Ярдам итерге тилеген киши үчүн бүтүн мүмкүнчүлүктөр да бар. Тилеп кине болорго тийиш, эй бит.
Сиз хаклы, ярдам итүү мүмкүнчүлүктөрү бүгүн бик көп. Шулук 20-нчы жылдагы коронавирус вактыда мага мүмкүнчүлүктөр ачты. Айтык, бүтүн жер ябык иде, бүтүн киши үйдө отурду көбүнчө. Биздин фонд шул вакытта бу өзгөрүшлөргө яраклашып, электрон акча жыюу сервислери көп киши ырышса да, зур жетди фондлор карталарга жими деп, лекин биз бүгүнгө кадар баш тарта алмайбыз, чөнки халыкка шулай оңайлараак, халыкка тиз гана акча жиберүү оңайлараак. Мисалы, азыр бир ким келип ящикларга салып, хатта биздин 80-лап ящикларыбыз турса да Казанда, ящиклардан акча азыраак кире, электрон рәвиште акчаны тизрек, көбүрөөк жиберелер. Мунун үчүн төрлү SMS, карта номерлери, эсеп-хисап счетлары банктагы, QR-кодлар һәм башкалар бар бүген. Без генә түгел, төрле-төрле хәйрия фондлары менә сез әйткәнчә 30-лап фонд санагансыз. Кешеге ярдәм итәм дигән кеше өчен бүген ишекләр бик ачык һәм киң, мөмкинлекләр бик күп. Ләкин күп кеше теге үз тормышын гына күрә, бик тар күз аллый бу тормышны һәм мохтаҗлар юк бит инде бүген, ачлык заманы түгел бит инде дип, нәрсәгә кирәк микән дип аңламыйлар, яисә аңламаган кыяфәт ясыйлар микән, ләкин менә чыгып бер көн генә булса да күршеләреңнең хәлләрен белеп, танышып, күрше тирәдә генә менә ниндирәк кешеләр яши микән, урамга чыгып керсәгез, 100% берәр мохтаҗ кешене очратырга мөмкин һәм бер генә дә түгел.
Бүгенге интернет заманасында урамга чыгып йөрмәсәң дә була ими? Телевизор җибәрсәң дә, социаль роликлар бар. Чынлап та күзләргә яшьләр тулар, авыру балаларны күргәннән 5-6, 19 миллион акча кирәк менә балаларны дәвалау өчен. Ул кадәр сумманы, әлбәттә, бик авыр җыюы, бик аяныч.
Шундый кешеләр дә бар, безгә шалтыратып мөрәҗәгать итәләр. Менә мин ярдәм итмәкче идем, ләкин мин турыга ярдәм итәсем килә. Миңа зинхар мохтаҗларның адресларын, контактларын бергез әле дип. Без инде аларның ризалыгы белән әлбәттә тапшырабыз бу контактларны. Кайбер кеше фондларга ышанып бетми, кайбер кеше турыга ярдәм итәм мин дип әйтә. Ләкин фондларның плюсы шунда, фондлар күп еллар буе бу эш белән шөгыльләнә. Шуңа күрә мохтаҗларга ярдәм итү эшенең, аларны ачыклау эшенең нишкәлекләрен профессиональ фондлар күбрәк белә.
Игланнарга ышанып та булмый, бәлкем аны мошенниклар шундый иглан биргәндер, ярдәм кирәк дип үзләренең карта номерларын күрсәтеп, хәзерге вакытта ышаныч бик юк. Ә фондлар эш йөрткәндә сез инде бөтен документацияны барлыйсыз.
Әйе, аннары шундый бер мәсьәлә бар. Мәсәлән, Казандагы хәйрия фондлары һәм шәхси хәйриячеләр җыелып берничә ел элек Координацион совет дигән бер оешмага тупландылар. Шул шура эчендә төрле-төрле мөрәҗәгатьләр карала. Мәсәлән, Закат фондына бер кеше мөрәҗәгать итә дә, һәм бездә ул шик уята икән. Без бу мөрәҗәгатьне шушы шурага чыгарып, сорауларыбызны бирә алабыз, һәм инде әңгәмә барышында күп очракларда ачыклана. Яисә бу кеше чыннан да мохтаҗ һәм ярдәм алмаган бер кемнән дә, яисә бу кеше мохтаҗ һәм инде ярдәм алган бер-ике урыннан. Иң куркынычы, бу кеше мохтаҗ түгел, бу алдакчы, аферист һәм җинаятьче дип. Менә шундый очракларны белеп торыр өчен фондлар һәм хәйриячеләр үзара аралашып тора. Гади кеше бу нишкәлекләрне белеп бетерми, шуңа күрә аның акчасы чыннан да мохтаҗ кешегә барып җитәме юкмы, монысы икеле. Беренчедән, икенчедән, 10 кеше әйтик, мәсәлән, бер мохтаҗга ярдәм итә ди, андый хәлләрдә булгалый, бер кеше шулай кулын сузып утыра инде, менә бер кем бер тиенен дә бирмичә. Шуңа күрә фондлар аша эшләү хәерлерәк.
Тапшырубыз күркәм эшләр үзеннән дип атала. Без күркәм эшләргә үз салучы, сукмак салучы фондның генераль директоры Булат Мәрдәнов белән сөйләштек. Сезгә киләчәктә дә уңышлар телибез. Сезнең башлангычлар халык күңелендә дә кайтавыз тапсын, игелек кылып яшергәсен.
Амин, амин, шулай булсын. Сезгә бик зур рәхмәт.
Игелекле эшләргә багышланган чираттагы тапшыру ахырына якынлашты. Изге гамәлләр кылу өчен иң мөһиме тілек болу деген нәтиге асап, көркем ішлер ізінен тапшыруын тәмамлайбыз. Тапшыруыны эфир үшін Ония Ғибадуллина һәм Сания Хамматова әзірләді. Келесі ұшырашуларға қадар!